Qalampirdan gapiramiz. Tanzaniya Respublikasi prezidenti John Magufuli kecha 17 mart kuni 61 yoshida vafot etdi. Bu haqda mamlakat vitse-prezidenti Samia Hassan Suluhu ma'lum qilgan. Prezident joriy yil 12 mart kuni koronavirus bilan kasallangani tufayli qo'shni Keniyadagi shifoxonaga yotqizilgan. Tanzaniya hukumatining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Magufulining o'limiga aslida yurak xuruji sabab bo'lgan. Magufuli so'nggi mart 24 fevral kuni ommaviy tadbirda qatnashgan. O'shanda u mamlakatning iqtisodiy poytaxti bo'lgan Dar es Salaam shahridagi savdo markazida bo'lib o'tgan konferensiyada so'zga chiqqan. 27 fevralda esa Magufuli Sharqiy Afrika hamjamiyati mamlakatlari rahbarlarining sammitida qatnashishi kerak bo'lgan, ammo uning o'rniga vitse-prezident Samia Hassan Suluhu sammitda ishtirok etgan. Vafot etgan prezident mamlakatda virusga qarshi choralar va karantin joriy qilmagan. U koronavirus bilan kasallangan aholiga ibodat bilan davolanishni maslahat bergan. Prezident shuningdek vaksinalarga ularni yevropaliklar ishlab chiqarishi sababli ishonmasligini hamda Tanzaniya vaksina sotib olmasligini ma'lum qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.